La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Il-patri Dominikan Father Lawrence i Attard studja teologija, letteratura Angliża u Taljana u anke l-istoria moderna f'Universitajiet fl-Irlanda, Milano, Oxford. Kiteb sitt kotba bl-Ingliż u bil-Malti dwar l-immigrazzjoni tal-Maltin, l-aktar fis-seklu 20. L-ewwel ktieb tiegħu, Early Maltese Emigration 1900-1914, ħareġ fl-1983 u l-iktar wieħed reġenti huwa Beyond Our Shores, A Panorama of Maltese Migration, ktieb tal-2007.
Għabel, kienu jħajru l-nies jemigraw, imma kienu jaħsru l-għerż. Itlaq mur fil-gazzetti kiex rapporti ilaqqu dwar il-ħajja fl-Amerika, il-ħajja fl-Australia, imma mura rasek lanqas preparazzjoni ta' saħħa ma kienu għadhom dal-povru bniedem. Il-passaġġ ġa kien diffiċli għalih biex jaħarsu. Kien jasal negħu aħna Ellis Island fil-port ta' New York. Hemmhekk l-Amerikani kienu stretti ħafna, jeżaminaw, jekk isiblek li x'għand difett, erġa' lura fuq l-istess vapur li ġejt. U tkunt li f'dak kollu. Kienu iktar l-iktar li kienu jeħlu fuq it-trakoma.
Li kienet problema.
Marda komuni, mħabba ġmiċ. Tajjeb, jgħu fis għallum minn jifhem fil-Malta l-għajnej jitħaq jgħidlek trakoma ġili. Jgħidlek erba' qatriet u taddilek. Imma magħrux jafu biha u dik twassal. Anki tuża xugaman wara xaħat bitra koma kontu ħoda, tajjeb, u wara żmien tista tansal anki biex titlef għanejk. Allura, l-ewwel masar kien lejn l-1909 kien twaqqaf il-Kumitat tal-Migrazzjoni, dak li xismu Juan Mamo joħda għattam l-ħavel kontrihom, kienu grupp ta' 4 sinjuri, però xoħad minna kienu nissel. Palma kien Lorenzo Manxel, Komissu Manxel, kien uftan nista tal-għajnej, kien ħadem ħafna biex jaqret it-trakoma, kien ċertu Henry Kazolani, l-istess kien ġej minn familja
tat-tajjeb,
pero kien jinteressa ħafna ruħu fil-immigrant Malti, u daw bdew ixerdu ċi leaflets, propaganda dwar kondizzjonijiet, imma l-problema kienet li l-Maltin kienu xi 90% letterati. Tifhem? Allura l-kelma stampata ma tantx kellha effett. Alla fuq il-ġurnali kien hawn kemm tritta. Jiġifieri l-iktar li kienet il-kelma tiġri, wieħed jgħid lill-ieħor. U bekk bdiet il-kampanja biex l-immigrazzjoni taqbad ir-ritmu tant li saret fenomenu nazzjonali. U li diba qed sejra jiena nqisha sa nofs snin semgħin. Li baqgħet bħala parti importanti mill-programm ta' min kien imexxina u minnu biex isolvi il-problema ta' Malta li kienet jgħidu huma il-qat u popolazzjoni żejda. Il-problema kienet hemm għaliex il-Malta qatt ma żviluppawha. Meta titkellem dwar l-immigrazzjoni, tiżomm u dimajnejk li Malta ma kienx tal-lum. Li Malta kienet sempliċement bażi. Infrastruttura xejn, industriji xejn, taħdem mas-servizzi, jekk inti b'xorti ktajba taħdem id-dokjer, jew taħdem mal-armi, jew man-navy, jew tiftaħ ħanut fejn ikun hemm dan l-istaxxol jew fejn morru l-baħrin u s-soldati, il-bqija mbagħad il-bidja. Ix-xogħol tal-eliqi li kien xogħol qiemes ħafna wkoll. Tifhem? Imma opportunitajiet kienu restretti ħafna. Allura l-emigrazzjoni, infatti waħed mill-kotba tiegħek kien semmih li safety valve, kulħadd jgħid l-emigrazzjoni hija safety valve ta' Malta. Hemm bżonn niftħuha għax hekk nalqoh. Il-gass jispiċċa biex jisplodi u jtajjar kollox.
Ġifieri l-emigrazzjoni organizzata biex ngħid hekk hija fenomenu tas-seklu 20 li tibda bejn wieħed u ieħor fenomenu tal-bidu tas-seklu 1909 u jibqa' sejjer dak il-fenomenu sa nofs is-snin.
Li beda jsir xi ħaġa meta l-Maltin ħadu ftit tar-riedni f'idejhom. U dak kien fl-1921
bil-ħar responsabbli.
L-gvern però limitat is-smuta, isu konsill lokali tal-lum, fejn għax ħafna riżervi. Ma tres kultant tlaqqas triq ma kien jista' jagħmel il-Gvern Malti għax jidhru di tas-servizzi. Imma minn hemm bdiet diddaqxejn ta' kuxjenza illi mhux sewwa u li jsemmiha ġwa Mamo, mhux sewwa illi tal-povru migrant jaqbad li xkora jitfaħħa wara spaltu. Probabbilment ħafi jew b'xi santi jitlaq għalhom it-triq mingħajr m'għandu liċ kien idea jekk l-Istati Uniti u mhux il fuq jew l-isfel mill-ekwatur.
Tonjellu seqra l-aħħar silta min-novella ta' Ġwan Mamo fl-aħħar għall laħu.
Le aħna l-Maltin għadna l-ura bisħieħ, jew fostna tfadal slava ċqatieħ għax hekk ġejna mħollijin. Ma nafu xejn u jidrilna li nafu ħafna. Nistaġbu biex xejn u kollox insejħu għaġeb sħarijiet. Niftaħru li aħna ċivilizzati mit-sena qabel l-Ingliżi u ġralna bħal dak iż-żiemel li taraq l-ewwel u wasar wara tal-aħħar. Ma nafu xejn u jidrilna li nafu ħafna b'mod li nixħiebħu ma' dak il-miġnun li jekk tajlu li huwa miġnun jagħmel għalik. Ek jew le. Murx għandha l-Maltin għadhom fi stat li jibżgħu mill-frifed. Tiġi mħaġġar. Għajdilhom li hemm fosthom uħut li għadhom jaħsbu li tas-setta taqalhom karkura mill-ajru f'dan iż-żmien li fl-Ewropa ta' fuq u fl-Amerika il-bniedem kważi laħaq l-aqwa perfezzjon. Feliċjan, raġel tal-ħaq, għax 96 sena u għaliex darba għal Strickland għamel is-sowwa, għax miet wara ħajja ta' 96 sena, wara daru, il-fanatiċi, il-boloħ tismaħħom itennu alla ħalqu. U morru xxejru.
Jiena ntqajt ma' anzjani illi kienu jmorru japplikaw għall-passaport. Jgħidlu fejn sejjer, jgħidlu u poġġi fejn trid, nissel isem fejn trid, int mingħajr m'għandu dejjaġ differenza hemm bejn l-Amerika, bejn l-Awstralja, eċċetera. Il-veri minn hemm bdiet, minn 1921. Però jekk niġu biex nagħtu definizzjoni iktar ċara ta' l-emigrazzjoni Maltija organizzata, l-emigrant ippreparat. L-emigrant anki mejjum finanzjarjament. Dak allura li bdew wara l-1947. Meta ħadna s-self-government wara l-gwerra, Prim Ministru Paolo Boffa, li kien favur l-emigrazzjoni bħalma tista' tgħid kien favur kulħadd, u li appointja lil John Cole bħala il-Ministru li taħtu kienet ta' l-emigrazzjoni. Hemmhekk bdew isiru l-preparazzjonijiet, isiru lectures, l-emigrant jiġi eżaminat minn qabel f'dik li hija saħħa, dik li hija kondotta, għax wieħed mill-problemi tal-emigrazzjoni diżorganizzata tienet li minn kellu raġuni biex jaħrab minn Malta kien isifer u mbagħad jagħmellek isem ħażin fejn imur.
U jċappa isem il-Malti l-oħrajn.
Mbagħad speċjalment meta l-emigrazzjoni Maltija ġiet iggwidata mhux kompletament imma fil-parti kbira tagħha lejn l-Awstralja. sar dak il-ftejn fl-1948 li beda jaħdem fl-1949 illi huwa l-Australia Malta Passage Assistance Agreement illi dan l-immigrant kien imur kważi b'xejn tifhem xi 10 liri ta' dak iż-żmien. Imbagħad din is-sistema ġiet applikata għall-Ingilterra wkoll. Għaliex wieħed mill-problemi enormi li kellu l-Malti biex jemiga kien il-fluss. Daqqas kellu biex jgħix għasbar kemm kellu biex isifer. Tifhem? Jew kienu jisselfu, jew kienu jibgħu l-ftit abajjar li kellhom biex jakkwistaw biljett ħalli marru fejn kellhom imorru.
Għalhekk min jaf kemm kienet tkun traumatika jekk jintbatu lura wara dak is-sagrifiċċju kollu.
Bniedem kien jitfarrak. Għax l-ewwel net
psikoloġikament
mhix deċiżjoni ħafifa li taqbad u titlaq il-bartek jew l-ommok jew il-missierek. U pa tisix tal ħafna minn daw l-emigranti kienu qatt ma ħallew ir-raħal tagħhom ta'. Jintaqgħu fil-pjazza jgħodu jippaxxu kienet ħajja ħajja kwieta u kien hemm ċerta sigurtà. Imma mmaġina dak jsir truħu ġo New York jew ġo Sydney. Kif jitbella, dan huwa l-ambjent ta' ġwa mamu.
Eżatt, eżatt. Bin-nisa li jibqgħu lek id-dar għax ma jibżaru ħoġġu barra fit-triq l-irġiel imorru jaħdu.
Mara anke Malta kważi kienet ħaġa mhix sewwa li tara mara tiġġarra waħda fit-triq, aħseb wara kemm se tħalli l-om lill-binta temigra. Di problema baqgħet sal-aħħar ta' fatt wieħed mill-effetti negattivi tal-migrazzjoni kien tkissir ta' ħafna familji. Għax ir-raġel jitlaq, jibgħat għall-mara, il-mara omma ma tħallix tmur, ħafna xenati u biki, dik tibqa' d-dar u mbagħad ieħor. Iddan barra su mot jorru. Kanna ħafna zuġiet infarkin bekk.
B'dan il-mod.
U dik il-mara li kienet tibqa, qed ngħid għal dak iż-żminijiet li kienet tibqa' Malta mbagħad, kellha quddiemha il-waħx tal-ġuħ. Għax hu ma jibqax ibgħat flus. Tajjeb, u dik issa tgħix. Kienu poveri tfal kif kienu jitrabbew, il-faqar iġib il-faqar minnu fqir ma jmur skola, bl-iskola. Iġġib l-injoranza u ċirku vizzjużi b'għaddej.
Semmejna l-ġwan mamun, naturalment huwa il-ċentru ta' din is-sensiela. Inti fil-ktieb tiegħek tal-1999 l-immigrazzjoni Maltija is-seklu 19-20. Tiddeskrivi l-immigranti Maltin fir-rumanz ta' mamu, l-immigranti bla skola u bla manjieri, b'mod elokwenti bħala u liet il-kastik għax la kellhom flus. U lanqassana. Tiddeskrivi l-isfruttament ta' nies bħal notar Baskar ftit iktar intelligenti minnhom tgħid, li flokkienhom kien jara kif se jisloħhom. Il-kumment ewlieni tiegħek dwar ir-rumanzu rappreżentazzjoni tiegħu tal-immigrazzjoni Maltija jinġabar naħseb jiena f'din l-istqarrija tiegħek. U huwa nikkwota mill-ktieb tiegħek għalkemm il-karattri ta' mamu goffi u vulgari ma jirriflettux il-verità b'mod oġġettiv sa barra, jibqa l-fatt li s-satira tal-awtur kellha xi bażi. U nixtieq nipprovokak ftit, speċi ma taħsibx li kellha ħafna bażi u mhux ftit bażi?
Ifhimni, jiena pprovajt ikun naqra diplomatiku. Għaliex aħna qegħdin nitkellmu għaw u l-kelma tagħna tinstema u titlaq. Waqt li l-kelma mektuba tibqa kif kien jgħidu l-antiki script amanent. U mhix ħaġa sabiħa li tikkritika naqra ibes lil ħadd la li ġwa mamu u laqas l-emigranti. Li kien hemm element qawwi fil-popolazzjoni Maltija ta' dik li nsejħula injoranza dak ma jista' jixhdu ħadd. Mhux fi żmien ġwa mamu bista, baqgħet sejra sakemm daħlet l-edukazzjoni.
Obbligatorja.
Obbligatorja, li fil-1946 għalet. Ġi wara l-gwerra, ġifiri da qed nitkellmu l-bira storikament, qed tifhem. Li ħafna mill-emigranti kienu nies assolutament illitterati, u meta qani lek illitterat mhux jisma' jafx jaqra, sewwa la jaf jikteb da, la kapaċi jibgħat ittra, tifhem.
Hemm xena fir-rumanz fil-fatt.
Dak ma nistax nixlu jien, dik hija verità.
U kien hemm problema kbira wkoll ta' saħħa u ta' iġene personali u ta' saħħa.
Iġene personali dik kienet ħaġa kważi kważi ma tinstemax.
Għax hemm ħafna rakkonti fuq l-annimali li jgħixu mal-Maltin.
Il-Malti għamel bidla kbira mis-snin 50 l-ewwel, tifhem. U però ħanejlek ta' għandha ma kienux imma tibbissna. Il-parti kbira tal-migranti, anki Ingliżi jew Spanjoli jew x'kienu, kienu fl-istess, kienu ftit jew fl-istess ilma tal-Maltin. Jidana, bniedem ma jmur skola, ma jitallimx, moħħu ma jinfetax, allora ma jkollux mira biex jitejjeb il-ħajja tiegħu. Jekk ma tkunx xi każ speċjali bniedem ikun tassew intelligenti bħal ma kien ġuwa Mamo, bħal ma kien Manuel Dimek u oħrajn. Tifhem? Imma l-massa dawk kienu jitwildu fir-raħal, jiżżewġu fir-raħal u jmutu fir-raħal. Jekk ma kellux jibqgħu fl-istess dar.
U kif qed inti minn kien hemm xi ma kellux l-interess li jara daw in-nies jimxu l-qudiem.
Aħna konna kolonja jgħidu xi jgħidu xi ħut, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Bħala kolonja minn kien hemm xina kellu l-interess tal-imperu mhux l-interess tal-Maltin. Tajjeb, jiena dejjem ngħid illi fi żmien li konna kolonja minn hemm xina kien jinteressah l-ilma ta' ġol portijiet. Mhux l-art, l-art itlaqhom dawk. Tajje, imma sakemm kien isib Maltin li huma utli għalih biex isewwulu l-vapuri u biex jirranġaw ċerti affarijiet jew biex isajru jew biex jaħslu, dawk kollox.
Biex iżomm il-magna tal-imperu taħdem.
Biex iżomm il-bażi effiċjenti. Infatti il-babaw tal-popolazzjoni żejda fejn ngħidlek. Għaliex hekk ikollok nies qiegħda jew nies li m'għandhom iż-żejda u jsejħu lek inkwiet politiku u l-inkwiet politiku kien periklu għall-istabbilità tal-bażi. Issa minn qed jismana, speċjalment hekk m'għandux ħafna età, dil-kelma bażi jgħidlek x'inhi. Dan qed nitkellmu dwar wieħed mill-akbar imperi li qaddiru fid-dinja. Meta r-Renju Unit biex ma ngħidx l-Ingilterra kienet l-aqwa potenza li kienaw fid-dinja. Kella l-akbar flotta li kienaw fid-dinja. Il-Mediterran kien qadira tagħha. Għandek Ġibilta, għandek Malta, għandek Korfu, għandek l-Eġittu, għandek Ċipru, tajjeb, tittaddi minnaw biex imbagħad tmur l-Indja. U Malta kienet fiċ-ċentru ta'
l-iskema.
Allora dak kien l-interess tal-gvernatur jew ta' Whitehall jew tal-uffiċċju koloniali, illi jekk il-flotta għandha bżonn ix-xogħol li hemm fid-dokjat isibu deffiċjenti kollox sew. Jekk għandek l-istabbilmenti tal-armata qegħdin tajbin, għandek ħaddiema jeħdu ħsibhom kollox sew. Hija jekk hemm x'qabeħ jew le taka jaraw il-Maltin, jekk hemm skejjer jew le taka xogħol il-Maltin, tifhem? Hawnhekk nixtieq nagħmel riferenza u nittama li ma niftehemx ħażin. Aħna llum issib ngħid jien qatt ma ngħidha. Għax in-naħa fuq ta' Malta u n-naħa isfel ta' Malta li hija daqsxejn ħdaħqa fil-gżira li bilkemm tidher. Però fiż-żminijiet li qegħdin nitkellmu kien hemm naħat ta' Malta illi veru kienu ħafna iktar fqar min-naħat oħra. Tajjeb, jekk iġibqu dimajnek mappa ta' Malta. Taqbad qishek mill-gargur. Tibqa' nieżel in-naxxar, tasal il-Mosta u r-Rabat u l-Imġar waqsamt il-Malta fit-tnejn. Min hemm lejn ħadd isfel, speċjalment iż-żona tal-Port il-Kbir, il-Belt, il-Furjana, il-Kottoniera. Dak hemmhekk kont issib ix-xogħol.
Kien hemm ċertu ġid minħabba x-xogħol.
Imħabba l-flotta. Fi żmien il-gwerra tal-Krimea, meta l-Ingilterra ġġieldet għall-ebda raġuni serja kontra r-Russja, kien hemm ġid fil-port, illi l-ħaddiema tax-xatt li kienu jpejpu l-pipa, il-kuperċ kien ikun isolatu tal-pipa, jattu l-pipa, it-tabak, kien ikun lira tad-deb, qed tifhem. Jiġifieri, daw, mbagħad ma nixi ngħidu negozjanti, dawk li kienu jimportaw il-qamħ, jimportaw il-laħam, u dan kienu jkunu siruni. Tifhem? imma min kien jiex mill-għalqa, dak patut immezz. Allora min dil-linja li semmejtlek, inkluż għawdex, l-ewwel emigranti kienu mu dak in-naħat.
Dejjem in-naħat, biex ngħidlek in-naħat ta' fuq.
Naħat ta' fuq. Għalhekk kienu jagħżlu Kalifornja, għaliex Kalifornja kienet għad li kienet tippermetti il-bidja, u għalhekk kienu jagħżlu l-Awstralja, speċjalment Queensland, biex imorru jaħdmu fil-kannamiri. U mbagħad l-ewwel gwerra ġabet bidla totali. Għaliex meta spiċċat fl-1918 u kien hemm dawk is-sensi kollha, spiċċaw illi dawk li kienu moħħhom mistrieħ għax kellhom ix-xogħol mal-forzi Ingliżi, dawk sa burħom la xogħol. Allura x'jagħmlu? Dawk m'għamlux bħal ma għamlu tal-irħula li naħna fuq. Dawk fiċċew il-fabbriki, speċjalment Detroit. Billi kienu nies li ġa kienu jaħdmu fil-magni, tajjeb, u billi kienu nies illi xaħġa bl-Ingliż kienu jafu, għax kienu jagħmluha mal-Ingliżi. U billi kienu nies jaħdmu taħt dixxiplina, nifsi għam sew ta' ġifiri, ġifiri, inti tibda taħdem fit-8, tiqaf naqra fl-offsinar, un bat terġa taħdem sal-5.
Parti minn sistema.
Allora dawn marru jaħdmu fil-żoni industrijali. Dawk li marru jaħdmu fil-bidja, batew ħafna l-bidu, per huma dawk li saru sinjuri. Għax un bat dawit fu negozju għal-jom, jikabru t-tiġieċ, jikabru raxiex, ma kienux dak li nadulhom farmers aħna għax farmi ħaġa oħra. Dak kienu jadulhom market gardeners. Jiġifieri għandek daqsxejn ta' għala. Tkabbar il-ħaxix, vegetables tal-ikel, trabbi erba' tiġiġiet, tajjeb, żomm baqra, dbeħħ il-ħalib, dbeħħ il-bajd dak. Speċjalment l-Awstralja fin-naħat tal-punent ta' Sydney u ta' Melbourne, dak saru miljonari, mhux mill-lejl għan-nar ta'.
Ma maġbinhom ovvjament.
Iżgur, waqt li kien jaħdem fil-fabrika kien jieħu s-salarju l-paga, kontent li ħadem u daqshekk. Ma l-oħrajn nimxew iżjed inizjattiva personali. Hawnhekk irrid nagħmel enfasi oħra meta ngħid il-Malti. Aħna nitkellmu mill-immigrazzjoni Maltija. Ma nżommux f'moħħna li qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa illi kienet Maltija, għax l-immigrazzjoni kienet moviment internazzjonali. Meta minn Malta sifru l-luf, mill-Italja, mill-Polonja, mill-Greċja, minn Spanja, mill-Ingilterra sifru miljuni. Mhux il-ftit l-luf tagħna, miljuni. Jiġifieri aħna kellna l-kondizzjonijiet partikolari tagħna, però l-pajjiżi l-kbar kellu problemi enormi ta' faqar, speċjalment fis-slums, tifhem? U allura daw ukoll il-gvernijiet tagħhom b'imħabba kbira kien jippruvaw jeħelsu minnhom, tifhem? Issa li ġaraw.
Ħalli storja donna tirrepeti ruha.
U mhux dejjem hekk min ikun fuq dejjem ħares minnu taħtu bil-baxx. Li ġaraw illi mhux minn dejjem kien, għax kifett inti kien hemm emigrazzjoni lej l-Afrika ta' fuq, u anke kien hemm ftit, però mar nixxiex, emigrazzjoni lej l-Amerika Latina, li dik hija storja oħra. Imma billi aħna konna kolonja u billi hawn Malta kien hawn il-partit hekk sejjaħ riformista ta' Gerald Strickland u tal-lingwa Ingliża u bedejdinna li aħna British u mhux British u dal-affarijiet kollox ibbażat fuq sħab. Bħal ma ħareġ pamfletu jgħid li Martinu Buckles, ma nafx min se ta' jivvintaj indi, ma insomma. Allura ndirizzaw l-immigrazzjoni Maltija lej pajjiżi ta' lingwa Ingliża, jew tal-Imperu, jew bħalma kien l-Istati Uniti, li oriġinalment kienu tal-Imperu. Issa daw kienu pajjiżi illi il-bażi tagħhom kienet Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ifisser li jint mill-Ewropa ta' fuq, li jint abjad, l-ind ginger u dal-affarijiet. U minn l-oħrajn li rridu jmorru jaqlu xiklu magħhom, naturalment daw kien jarawhom ishom it-tallaba. Ġejjin ġo pajjiżna biex isibu xiklu. Issa huma kellhom bżonnhom eh? Għax hum l-Awstralja u l-Istati Uniti li kieku ma kinux l-emigranti, inklużi naturalment l-emigranti mill-Mediterran u mill-Asja, tajjeb u minn pajjiżi oħra, kieku ma sarx niżilu pliżar, għax ma xi jkollhom il-popolo. anke l-Australja tal-lum ma da ma sarix wieħed mill-pajjiżi l-kbar tad-dinja għaliex.
Għax għandha popolazzjoni żgħira.
L-Istati Uniti saret. Allora veru li kien hemm dan il-preġudizzju. In-nies tal-Mediterran dak iż-żmien kienu ħafna iktar fil-faqar milli kienu in-nies tal-Ewropa ta' fuq. In-nies tal-Ewropa ta' fuq kellhom l-imperi u kienu jisolħu kemm jifelħu l-Franċiżi tajjeb u l-Ingliżi, kienu jisolħu kemm jifelħu mill-Indjani, mill-Afrikani, aħna mli kuna n-solu l-ħattu. Allura, meta kienu jaraw illi inti tħalt fil-pajis u ma għandek xej u qed tittallab ix-xogħol, naturalment da kien jgħid, dan inqas minni, allura il-preġudizzju kien jissaħħaħ. Barra dan imħabba injoranza min-naħa tagħhom, għax dawn ma kinux jaħu pereżempju lill-Maltin, il-Griegi, it-Taljan xi storja għandhom, u kemm iċ-ċiviltà tagħhom hija ferm iktar antika miċ-ċiviltà tal-pajjiżi li ġew minnhom huma. Tajjeb, ma sprux japprezzaw dal-affarijiet. U mbagħad kien hemm il-preġudizzju tar-reliġjon li kien qawwi immensament. Issa l-Maltin, meta marru l-States jew l-Awstralja u fejn marru, u deru mhux biss li huma nies somor u nies li ma jafux bl-Ingliż, imma li jagħmlu bil-Papa u bil-Madonna, allora daw żgur li mhumiex tagħna. U jekk taqra ċerti ġurnali Awstraljani bħal Mouma Truth u The Anglican, l-għaru każijiet li taqra kontra l-Maltin ma jitwemlux. U mhux il-ġurnali bil trade unions jistrajkjaw jekk jaħdem jekk jidħol jaħdem Malti f'ċerta fabrika. Ma jrux jaħdmu, ma jrux jitħaddu magħhom. Tifhem? Jiġi il-preġudizzju sofrew ħafna mhux ma sofrewx. Però bil-mod il-mod, il-Malti kien bniedem siket ma kienx jagħmel rivoluzzjonijiet u protesti, kien hemm min ta'.
Aħ, inti semm il-kas ta' Joseph Borch fil-New York, li huwa kas interessanti, f'Detroit propjament. Kas interessanti.
Kien hemm ukoll, ieħor bħalissa nsejtu ismu, xtaqt insib ħafna iżjed fuqhom dawk li ma baħ ma semma xi jiġi fuqhom.
Imma huma l-eċċezzjonijiet qed tgħidu xejn, jiġifieri mod ġenerali l-Maltin qishom integraw
ħadd
profil baxx.
Il-Malti rebaħ dik ngħidilha jiena l-vitturja ta' skiet. Kien jaħdem? U mbagħad minn kien ħadmu kien jinduna illi għalkemm dan kattoliku, għalkemm dan mhux xahu aħmar, però jaħdem daqs minnu protestant u minnu tarazzola. Il-Banek malaj ħadu grazzja mal-Malti, għax l-Awstraljani kienu jmorru jisselfu, il-Malti kienu jmorru jpoġġu flussu.
Nirrigrazzja lill-Father Lawrence Attart u lill-Tony Allul għas-sem tagħhom f'dan il-programm. Sakemm narġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamu. Jiena Adrian Grima nixtieqlukom is-saħħa.